Ja, kong David og Bibelens troværdighed er overskriften for det her. Kong David i Bibelen og i arkeologien, hænger de to ting sammen? Er der virkelig en David et eller andet sted gemt nede i Israel? Eller er der nogle rester efter David, som vi kan finde frem? Og så passer det sammen med det, vi kan læse om i Bibelen? Eller er Bibelen bare gode fortællinger, eventyr? Det er, kan man sige, sådan helt kort det, som vi skal prøve at kigge lidt på. Og det er det, som, som arkeologien kan være med til. Den kan være med til at skabe en eller anden forbindelse til virkelighedens verden også. Og det tror jeg faktisk kan være rigtig rart en gang imellem, når man sidder og læser i sin bibel, og så se, okay, det her det er faktisk sandt. Det er faktisk troværdigt. Man kan faktisk stole på det, der står, og man kan bygge sit liv på det. Det, som vi skal bruge tiden på i dag, i fire overskrifter, det er, først vil jeg fortælle lidt om, hvad kan arkeologien bruges til? Og der ligger også lidt i det, hvad kan man ikke bruge arkeologien til? Og det vil vi bruge lidt minutter på til at starte med, men så skal vi bruge den her første lektion på at kigge på David i Bibelen. Hvad siger Bibelen egentlig om David i meget grove træk? Fordi Bibelen siger faktisk ret meget om David. Men vi skal prøve lige at få nogle hovedpunkter fra Davids liv. Og så i de næste to lektioner, der vil vi kigge på David i arkeologien. Se på forskellige spor efter David i det arkeologiske materiale og i de historiske kilder, som vi har. Vi skal prøve at gå på jagt efter David, og så også lige finde ud af, jamen, hvordan passer det egentlig med det, vi læser i Bibelen? Hænger det egentlig sammen? Til sidst, hvis vi får tid til det, nu må vi se, for der skal også være tid til spørgsmål, men ellers så vil vi bruge noget tid i sidste lektion på at kigge på Davids lovsange. Fordi David har faktisk skrevet over halvdelen, eller godt og vel halvdelen af de lovsange, vi har i Bibelen. Så nu når vi skal slutte med lovsang, så synes jeg, hvis vi havde tid, kunne vi lige kigge lidt på, hvad det David han så skriver om, når han skriver lovsang. Men ja, først så er det, hvad kan arkeologien bruges til? Og hvad er bibelsk arkeologi? Hvis I ser efter bag støv, så er det mig, der sidder nede i et hul i Israel med et stort potteskår. Og det er vist nogle af de eneste potteskår, jeg kommer til at vise i dag, fordi at der er ikke så mange potteskår, hvor der står David på. For at sige, der er ikke nogen potteskår, hvor der står David på. Ikke endnu. Her sidder jeg så i Shiloh i Israel. Og jeg var nede og grave der i 2018, og jeg skal derned igen her i juni måned i en uge, hvor vi graver. Og Shiloh, det er også kendt for Bibelen. Det var det sted, hvor israelitterne de opførte deres helligdom, før de kom til Jerusalem. Altså efter de var kommet ind og havde indtaget landet, Israels land og havde bosat sig der, så rejste de deres helligdom i Shiloh, og der stod den så måske nogle 100 år, var på den måde en af israelitternes første hovedsteder. Så det er en meget vigtig by, og der har jeg været nede og grave og skal derned igen. Og øverst er der en anden en fra udgravningsholdet, der er i gang. Arkeologi er jo en videnskabelig disciplin. Det kan vi godt starte med at sige. Det er videnskab. Jeg er ikke selv arkeolog, så jeg kan roligt sige, at arkeologer det er sådan nogle utrolig kloge mennesker, som læser utrolig mange år, og som kan tage de her potteskår, og så kan nogenlunde finde ud af, hvor gamle er de, og hvordan passer de ind i hele det her store system. Og det er en videnskabelig disciplin, og det vil sige, at det kræver rigtig meget tid og rigtig mange kræfter, og det er svært at finde ud af, hvordan arkeologien sådan lige præcis passer til Bibelen. For eksempel, så kan man ikke bare sådan lige uden videre bevise, at David slog Goliat ihjel. Det er jo ellers en af de mest kendte beretninger fra Bibelen omkring David. Forhørten David, der slog Goliat ihjel. Det kan man ikke sådan lige bevise. Det ville jo kræve, at man kunne få et billede af det, eller man måske kunne finde et lig, hvor der stod Goliat på, og hvor der var mærker efter en sten i panden, eller altså så kommer man tæt på jo. Men det er altså ikke sådan lige at finde. Så man kan ikke bevise alting. Der er nogle ting, man kan bevise, eller i hvert fald sandsynliggøre, men man kan ikke som sådan bevise ret meget. På den anden side, så kan man jo, som jeg sagde, sandsynliggøre, altså ligesom argumentere for, at det faktisk er god mening, at der har fundet en krig i sted imellem David og mellem Goliat, at der var nogle israelitter på det her tidspunkt, og nogle filistre på det samme tidspunkt, som var på slås. Man kan måske endda finde spor efter det sted, hvor de slåsede, og man kan på den måde ligesom sige, okay, det er faktisk ikke usandsynligt, at det, som Bibelen skriver, har fundet sted. Men det er altså på det plan, man arbejder arkeologisk. Så hvis I har troet, at I lige kom her i dag for at få en masse sådan store sensationer og nyheder, så kommer I nok til at gå forgæves. Fordi at arkeologien arbejder på en lidt anden måde. Det er mere at prøve at samle et puslespil, hvor man mangler en hel masse brikker. Men ikke desto mindre kan man godt få nogle billeder frem. Og det vil altså sige, at arkeologi handler mere om sandsynlighed, end om direkte beviser. I næste lektion, når vi kommer til arkeologien og David, så vil I se det lidt mere sådan konkret, hvad er det egentlig arkeologien kan, og hvad har vi af vidnesbyrd om David. Men det er sådan lige for at få sporet ind på, hvad arkeologi er. Ja, så Selskab for Bibelsk Arkeologi, hvad er det, vi vil? For det første, så vil vi gerne argumentere for Bibelens troværdighed. Vi kan ikke bevise, at Bibelen er sand i alle tilfælde. Det er der ikke nogen, der kan. Der er heller ikke nogen, der kan modbevise det, at Bibelen er sand. Det handler meget mere om at finde de gode argumenter. Og det vil vi rigtig gerne gøre. Vi vil gerne i vores selskab pege på, hvad er det for nogle ting, som er med til at styrke vores Bibelens troværdighed, der kan gøre, at vi faktisk kan stole på det, der står i Bibelen. Det vil vi gerne gøre. Vi vil gerne gøre det sagligt. Vi vil gerne gøre det med respekt for de ting, vi faktisk ved. Vi har ikke lyst til at digte og gøre tingene større eller mere flotte, end de i virkeligheden er. Vi vil gerne gøre det sagligt og grundigt. Og den anden ting, vi vil gerne bruge arkeologien til at skabe gode aha-oplevelser. For det kan man faktisk også få med Bibelen, eller med arkeologien. Lige pludselig så finder man et eller andet ting, som, så kan man lige se, hvordan var det. Hvordan var det egentlig, at det så ud? For eksempel så fandt man i Israel en Jesusbåd. Har man døbt den, selvfølgelig. Men en båd fra Jesu tid i Genesarets sø. På det tidspunkt så var vandstandet i Genesarets sø faldet så meget på grund af flere års tørke, og lige pludselig i sandbunden inde ved kysten, så dukker der sådan en båd op, som man nu kan se udstillet i Israel. Og det var så med til, at man lige kan se, hvordan var det egentlig, det fungerede, da Jesus han sejlede over Genesarets sø. Hvordan må det have set ud? Og så får man lidt billeder på bibellæsningen, og det bliver lidt mere konkret. Så det er også det, vi gerne vil med vores arbejde i Selskab for Bibelsk Arkeologi. Og så kommer vi så til reklameafdelingen. Vi udgiver et blad, der hedder Til. Til betyder ruinhøj, tror på arabisk. Og dem er der en hel del af i Israel og andre steder i Mellemøsten. Altså ruinhøje, hvor man kan se spor efter flere lag af beboelser. Og mange af de her ruinhøje, de har noget med Bibelen at gøre, på den ene eller på den anden måde. Og det har vi simpelthen opkaldt vores blad efter. Og der kan man blandt andet få nogle gode argumenter for, at man kan stå på Bibelen, og man kan få gode læseoplevelser og få nogle input til sin bibellæsning. Så Man kan få et abonnement på vores blad. For resten af året, det er tre numre for 60 kroner. Og så er der to blade herop, som jeg lægger frem her. Og hvis man så tegner medlemskab i dag, så kan man få lov at få to blade ekstra med hjem. Så man får simpelthen fem blade for 60 kroner. I kan godt høre, jeg er fra Jylland. Jeg kan godt lave en god handel. Så det må I, jeg lægger det her op, og så kan I kigge på det i pausen. Så er der foredrag. Det vil vi også rigtig gerne. Nu sagde Kirstine, at der er måske ikke så mange, der kender os. Og det er også lidt mit indtryk, når jeg kommer rundt. Der er ikke så mange, der lige kender SBA. Og det vil vi gerne gøre om på. Så hvis man vil høre foredrag med os, og der er flere end os end på billedet der, så kan man bestille foredrag om alt muligt. Ikke bare om David, men også om Paulus, Jesus, første Moses bog, alle mulige ting. Og det sidste her, jeg vil fortælle den her omgang, det er udgravningsrejser. Vi har arrangeret i udgravningsrejser, jeg tror det er 3 år i træk nu, til Shiloh på Vestbredden. Og vi plejer at være en god håndfuld danskere med dernede for at hjælpe til med at grave. Og det er virkelig en jeg har ikke prøvet det en gang, som sagt, og det er en virkelig god oplevelse, hvor man kan få jorden og neglene og virkelig opleve og sanse, hvad det vil sige, og hvad arkeologi er. Det er virkelig det kan være en øjenåbner på mange måder, og virkelig spændende, aktiv ferie. Tilmeldingen er slut for i år, så det må være næste år, hvis I skal med, eller næste år igen. I 2022 er der 100 års jubilæum på den udgravning, vi deltager i. Så det regner vi med, at bliver ret stort. Så det kan I se i kalenderen, hvis I har lyst. Alt det her, det kan I læse mere om på vores hjemmeside. Der er både om foredrag, og om vores blade, om udgravningsrejser og alle mulige andre ting. Så følg med på vores hjemmeside, og vi har også en Facebook-side, hvor vi opdaterer en gang imellem. Så der kan man få lidt mere at vide. Ja, lad os komme tilbage til David, for det er det skal handle om. Kong David, han levede for cirka 3.000 år siden. I sådan en rundtal, der levede han 1.000 år før Jesus. Og udvandringen fra Egypten, det har man sådan traditionelt dateret til cirka 450 år før David. Altså omkring 1400 år før vores tidsregning. Så David, han er sådan et sted midt imellem udvandringen af Egypten og så Jesu tid. Det her er en statue af, tror nok, Michelangelo. Davids statuen. Hvis vi sådan lige skal få lidt styr på David i sådan en meget grov træk, så altså fordi han fylder ret meget i Bibelen, det må vi sige. Det er for eksempel 1. og 2. Samuels bog i Bibelen. De handler stort set kun om David. Og der er nogle tekster i Krønikebøgerne, der også handler om David. Så har han jo skrevet næsten halvdelen af de salmer, vi har i Salmernes bog. 73 salmer har han skrevet. Og så er han nævnt rigtig mange steder. Så David fylder rigtig, rigtig meget. Hvis vi sådan skal prøve at få lidt styr på hans liv i nogle overskrifter, jamen så som første gang vi møder David, eller en af de første gange vi møder David, der er det som forhyrden. Han var en forhyrde dreng. Han var lillebror, havde nogle store brødre. Men så på et tidspunkt, så er der krig i Israel mellem israelitterne og filistrene. Vi kommer til at høre mere om filistrene i næste lektion. Men at det var ærkerivalen, hovedfjenden på det her tidspunkt. Det var de stærke, meget fint illustreret også i det her billede, at det var virkelig overmagten. Det var David mod Goliat, siger vi. Og i bogstavens forstand, så var det her David mod Goliat, den lille foredreng, eller hyrdedreng, mod kæmpen. Og så var det også for israelitterne og filistrene. Israelitterne, det var de små, og filistrene var de store. Men David, han er modig og frimodig, og han stoler på Gud, og derfor går han i krig mod filisteren her. Han får tilbud, at han kan få den her store rustning på, og spyd og stort skjold, og så kunne han ellers gå i krig, men det er alt for stort til ham. Så han nøjes med at tage nogle små sten ved bækken, og så tager han sin stenslynge, og så går han i krig mod filisteren. Og ved Guds kraft, så får han stødt ham ihjel, og de vinder krigen. Og fra dag af, så bliver David enormt populær. Det er der ikke noget at sige til. Han har vundet krigen, den her lille dreng. Og kongen på det tidspunkt, kong Saul, han beslutter sig for at tage ham i sin tjeneste. Og ret hurtigt, så bliver han gjort til øverstkommanderende over hæren. Så han er jo sådan set næstkommanderende i hele Israel, næst efter kongen selv. Og han bliver også meget populær hurtigt. Folk synger om David, og de synger, at David han har slået 10.000 mennesker ihjel, men Saul han har slået 1.000 mennesker ihjel. Det var ikke så godt, fordi Saul han var glad for David, men han havde ikke lyst til, at han tog hele æren. Så derfor så går der ret hurtigt det, at David han bliver upopulær hos Saul, og Saul bliver misundelig på ham. Og Saul har sin helt egen historie, som jeg ikke vil komme ind på her, men han levede et kaotisk liv, og på et tidspunkt står der, at Guds ånd forlod ham. Og han bliver på en måde sindssyg, og får nogle ekstreme humørsvingende, og prøver at stå David ihjel flere gange. Og til sidst så ender det med, at David tager flugten væk fra Saul. Her har vi et kort over Israel, eller en del af Israel. Det store her er det døde hav. Jerusalem. Nu er den her gået tør for strøm. Jeg har heldigvis en anden. I midten her har vi Jerusalem. Og det, den her grænselinje, det er sådan et forsøg på at beskrive, hvor israelitterne havde deres område, og hvor filistrene havde deres område. Heroppe i bjergene, der boede israelitterne, og herude langs kysten, der boede filistrene. Og det sted, hvor David sandsynligvis slog Goliat ihjel, det er det, der kaldes Terebintedalen, ved siden af Soko og Azeka her. Det kan vi vide med ret stor sandsynlighed, fordi at der er mange betegnelser eller mange stednavne i den bibelske beretning på det her tidspunkt, eller i beretningen om David og Goliat. Så det er ret nemt at sige, det må være her, det skete. Og det er jo så også, det passer meget godt med, at det jo lige var på grænsen mellem israelitterne og filistrene. Men David han er altså på flugt fra Saul. Han flygter ud af kongebyen Gibea, hvor Saul han havde sit hovedkvarter. Flygter derfra, og i flere år der lever han på flugt fra Saul. Der står endda, at han bliver nødt til at føre sin familie i eksil, og herover i Moab, fordi han er bange for, hvad Saul kunne finde på at gøre ved hans forældre og hans familie. Så det var alvorligt. Selv flygter David ned til Gat, som var filisternes hovedstad, og det siger jo lidt om, hvor desperat situationen har været for David, og han vil flygte ned til ærkerivalen. Efter han har slået Goliat ihjel, så flygter han derned til Goliats by, og for at komme væk fra Saul, og han bliver nødt til at spille vanvittig. Og man, der står han sådan spiller sindssyg, og spytter ud i sit skæg, og sådan noget, for at ikke at blive, altså så folk tror, at han heldigvis ikke er ved sine fulde fem, at han ikke er den David, der slog Goliat ihjel, men han er blevet sindssyg. Så der flygter David ned. Og det er næsten halvdelen af 1. Samuels bog, der bare handler om den her flugt. Så flygter han også til En-Gedi. Og hvis I har været i Israel, så har I måske også været i En-Gedi, som er en oase nede i ved det døde hav. Dernede flygtede David. Han flygtede mange steder rundt omkring i ørkenen og gemte sig i huler for kong Saul. Og nogle steder kan vi endda læse, at folk de stak ham til Saul. Der drog op til Saul og sagde, David han gemmer sig hernede hos os. så kom Saul ud og prøvede at lede efter ham. Til sidst så beslutter David sig for, at det her, det kan ikke blive ved med at gå. Det kan ikke blive ved med at bo hernede i ørkenen og være på konstant flugt. Så det, han gjorde, det var, at han tog tilbage til Gat og bad om asyl der. Og det fik han faktisk lov til. Men folk var alligevel lidt for nervøse ved at have ham til at gå sådan mellem dem. Så han fik lov til at slå sig ned i Ziklag hernede. Ziklag vil vi også komme tilbage til i næste lektion, så bid lige mærke i det. Det er ikke det mest kendte bibelske navn. Men Ziklag, der fik han lov at bo i et år 4 måneder, som var en filistæisk by. Og der boede David så, mens Saul, han boede herop. Så der var, det var virkelig en nedtur, det her. For at have slået Goliat ihjel, så er han lige pludselig blevet flygtning og har været livsfarer og skal endda bo hos sine ærkefjender. Det var noget af en hård situation, han var kommet ud i. Ja, Stine? Ja, et godt spørgsmål. Der står et sted, at han samler sammen en oprørsgruppe. Altså på det her tidspunkt, der er han ikke konge. Og han har godt nok været herfører, men han flygter. Han bliver nødt til at flygte selv. Så på et tidspunkt, så slutter folk sig så til ham. Andre udstødte fra samfundet slutter sig til ham. Så han får samlet sig en oprørsgruppe på ca. 400 mennesker. Men han er sådan lidt en... hvad kalder man det, en guerillasoldat, eller sådan lidt en rebel. Så det der glansbillede, vi kan have af David, det kan vi godt pakke lidt væk, fordi ja, i hvert fald her i de her tekster, der er han, der er han sådan den her rebel, som er en trussel for kong Saul. Det er i hvert fald sådan, kong Saul forstår ham. Og hvis det ikke var fordi, at David var blevet kongen senere hen, så var der nok ikke blevet skrevet mere om ham, at han bare var sådan en oprører. Så det er det billede, vi skal have af ham på det her tidspunkt. Imens er kong Saul, så han stadig i krig med filistrene selvfølgelig. Og på et tidspunkt, så ender de et stort slag op længere nord på Israel. Det er ikke lige med på kortet her. Men der ender Saul så sine dage. Han bliver slået ihjel af filistrene, og hans søn bliver slået ihjel af filistrene. Og det betyder, at Nu er der lige pludselig en ledig plads på kongetronen. I hvert fald stort set. Fordi at Saul har stadig andre børn, andre sønner, som egentlig skal overtage tronen. Så der opstår borgerkrig. David, han bliver overtalt. Der står, at folk hernede fra sydriget, det man kalder Judas stamme, de kommer hernede fra... Jeg skal simpelthen kan finde Hebron. Jeg tror, det gemmer sig her noget sted. Nej, heroppe. Heroppe. De kommer herfra, ned til Ziklag, og inviterer ham til at være deres konge. Og så går han, tager han herop til Hebron. Han bliver konge 7 år. Og der kommer sådan en borgerkrig mellem Sauls søn og David. Og den står på i et stykke tid, men der står så også, at Sauls hus, eller Sauls søn og hans hær bliver svagere og svagere, mens David bliver stærkere og stærkere. Så efter 7 år, så opstår der myteri hos Saul, eller Sauls søn, og han bliver slået ihjel af sin general, og sådan nogle ting, forskellige ting, der sker. Og til sidst er vejen banet for, at David han kan blive konge. Og derfra så drager han op til Jerusalem, fra Hebron op til Jerusalem. Vi kan se, at Jerusalem den ligger ligesom uden for israeliternes område. Men den ligger imellem det nordlige område og det sydlige område. Så den har jo selvfølgelig været en vigtig by at indtage af flere grunde. For det første, fordi at den ligger ligesom på hovedvejen mellem det nordlige og det sydlige. Så den var oplagt strategisk by at indtage. Men jo også fordi den var lidt mere neutral. Hvor Hebron var sydrigets hovedstad, og Gibea, Sauls by, det ligesom var det nordlige hovedstad, så var Jerusalem ligesom neutralt på det her tidspunkt. Så kunne man indtage Jerusalem, og så ligesom lave et forenet kongerige, hvor man samlede alle israelitterne, både dem, som ellers havde været på Sauls tilhængere, og dem, som var Davids tilhængere. Så David bliver konge, og det er jo nok det billede, vi mest har af David, kong David. Og han var virkelig en konge. Han var den anden konge i Israels historie. Først var der Saul, og så kom David. Men Saul var mest en parentes, hvor David han er virkelig grundlæggeren af det her israelske kongerige. Og han udvidede kongeriget, og han fik også efterhånden bugt med filistrene. De her ærkefjender, de blev ved med at være i krig med hinanden, men efterhånden så får David bugt med dem, og han får også bugt med nogle af de andre fjender, og får ligesom skabt noget mere større landområde, og han får nogen til at betale skat til ham, og så videre, så han bliver også rig. Så David, han er grundlæggeren af det her dynasti, kongedynasti. Så noget af det, som David også er kendt for, det er affæren med Batseba. Batseba, hun var gift med en af Davids krigere, en af sådan de højtstående og vigtige af hans krigere, en af, kan man sige, livgarden hos David. Batseba, hun var altså gift med en fra livgarden, og mens herren var afsted, så var David blevet hjemme i sit palads, kan vi læse i 2. Samuels bog. Og så ser han så hende her, den smukke Batseba, gå i bad på taget i sit hus. Og historien fortæller ikke rigtig, hvorfor at hun lige skulle gøre det på taget i sit hus. Der var flade tage, det kunne man sagtens gøre. Det var lidt sværere med de fleste danske huse med skråtag, men altså Israel er det ikke noget problem, for der har man flade tag. Men der er jo også i sådan en by, hvor der er kuperet terræn, så er der også nogle steder, hvor man har udsyn. Og kongepaladset lå øverst i byen, så han kunne se ud over det hele. Så hvorfor hun lige præcis valgte at tage bad på taget af sit hus, det er egentlig lidt mærkeligt, men det er heller ikke det, der er historiens pointe. Der sker det, at David vil have fat i hende, eller han have sex med hende, så han inviterer hende op på paladset, og hun bliver gravid. Og ja, hvad gør man så, når at man får gjort en anden mands hustru gravid, mens han er i krig? Den er rigtig svær at skjule. David forsøger at få manden hjem fra krig, og han drikker ham fuld, fordi så håber han på, at han vil gå hjem til sin hustru, og så er der ikke nogen, der vil opdage det. Men til forskel fra David, så er det en meget pålidelig og lojal soldat, Urias, han har med at gøre. Og han vil ikke gå hjem til sin hustru, mens hans kammerater ligger i krig. Og til sidst så ender det med, at David får sendt bud ud til fronten om, at Urias, han skal altså sættes forrest i geledet, og så skal han dø i næste slag. Og det er også sådan, der sker. Og så kan David gifte sig med Batseba. Og så skulle man ellers tro, at så ender historien der, og der er ikke nogen, der opdager noget. Så kan vi ellers læse lige efter, at Gud, han så det faktisk. Gud, han lagde mærke til det. At David, han troede, han kunne manøvrere sig udenom Gud, eller i hvert fald udenom mennesker. Men han kunne ikke manøvrere sig udenom Gud. Gud ser alt. Og Gud så også det her. Og Gud så, at det var uretfærdigt, at han stod en mand ihjel, for at han ville skjule sin egen søn. Så der kommer en profet til David og fortæller ham om det her. Og David gør det, som stort set ingen af de andre konger i Israels historie gjorde. Han bekendte sin synd fuldstændig ærligt og sagde, jeg har syndet. Jeg har gjort det, der er forkert. Og det er derfra, vi har en af Davids mest kendte salmer, salme 51, som handler om synds bekendelse. Skab i mig et rent hjerte, Gud. Mod dig alene har jeg syndet. Sådan nogle formuleringer skriver han om i den her salme. Og hvis vi får tid, så vil jeg godt lige vende tilbage til den salme til allersidst i vores undervisning her. Men nu må vi se, om vi når helt så langt. Men i hvert fald, salme 51, den er skrevet ud fra den her situation. Er jo en unik salme. Fordi at David, han var ikke for stolt til at indrømme sin synd. Og det er måske noget af det vigtigste, vi skal lære af David, at han var ikke for stolt til at indrømme sin synd. Han vidste, at han havde syndet mod Gud, og han indrømmede det. Og han fik tilgivelse. Det er sådan, at selvom Gud tilgav David hans skyld, så betød det ikke, at livet bare var nemt for David. Faktisk så resten af Davids liv, så måtte han gå igennem modgang. Der var familieproblemer. Hans egen søn gjorde oprør mod ham og ville være konge, selv på det tidspunkt, hvor David selv levede. Man kan se, at det trækker spor tilbage til den her affære med Batseba. Og det hænger sammen med, at synden, den har konsekvenser. Den sætter spor, uhyggelige spor i vores liv. David, han måtte kæmpe med det her resten af sit liv. Og han oplevede, hvordan hans egne børn, de ikke kunne finde ud af det med hinanden, og gjorde oprør mod hinanden, kæmpede indbyrdes, magtkampe. Og til sidst, Tom og David, han må altså tage flugten fra sin egen søn, Absalom, som var ligesom at falde i unåde hos familien, på grund af nogle omstændigheder. Og som på et tidspunkt, han vil være konge, og han får så erklæret som konge, og han får meget støtte fra folket og fra nogle soldater og sådan noget. Og David, han bliver bange for sit liv, så han bliver nødt til at flygte ud af Jerusalem fra sin egen søn. Og man kan læse om det her i 2. Samuels bog i slutningen, hvor man ligesom får det næsten i slow motion, hvordan David ligesom langsomt, skridt for skridt, må gå ud af Jerusalem. Den her gode konge, efter Guds hjerte, som der står et sted, han må forlade hovedstaden på grund af hans egen søn. Og David flygter ud af landet, han flygter over i det nuværende Jordan og holder til der. Så på et tidspunkt så kommer Absalom efter ham for at få ham udryddet helt. Og det er så i den anledning, at Absalom, den her nye konge, han bliver slået ihjel. Han havde sådan noget meget smukt langt hår. Og mens han prøver at flygte midt i en krig, hænger han fast i træerne, og der er nogen, der slår ham ihjel. Og så kan David så ellers drage tilbage til Jerusalem. Men når vi sådan kigger på det her overblik over Davids liv, så er det jo noget blandet billede, vi får. Hvis det er på den ene side forhyrden, der slår Goliat ihjel, på den anden side den her konge, som slår en ægte mand ihjel for at gifte sig med hans hustru, for at skjule, at han har gjort hende gravid. Det er en konge, som det meste af sit liv, eller i hvert fald i store dele af sit liv, og noget af det, som virkelig fylder i den bibelske fortælling, er en mand på flugt, som er i undertal, og som må flygte på grund af sin egen søn på et tidspunkt. Så det er et meget blandet billede, vi får af David. Og det er også derfor, at han, jeg tænker, man kan, der er meget at hente os fra ham som person, og ikke mindst ud fra de salmer, han har skrevet, fordi de salmer, han skrev, de er skrevet i nogle af de her situationer. De er skrevet, når det gik godt, tak til Gud. De er også skrevet, når det gik rigtig skidt, hjælp mig Gud. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og mine fjender, de omringer mig, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal overleve det her. Der er et sted, hvor man næsten fornemmer, at han er bange for at lægge sig til at sove, fordi han ved ikke, om han vil vågne op dagen efter. Altså, så det billede, vi får af David i Bibelen, det er så tæt på, og det er så realistisk, som man, så det næsten er for meget. Men derfor tror jeg virkelig også, at der er noget hente. Der er noget guld gemt, fordi at midt i gennem alt det her, der henvender David sig til Gud og stoler på Gud og bekender sig til Gud. Og vi får lov til at se, hvordan Gud også griber ind i hans liv. Ja, så det er sådan meget kort om Davids liv i de her store overskrifter. Inden vi skal have en pause, så skal vi kigge på David og Jesus. For det er også en del af, kan man sige, det som David er i Bibelen. Når David han er fylder så meget i Bibelen, han er den konge, der fylder absolut mest. Han er måske en af de personer, der fylder mest i det gamle testamente, og der bliver konstant refereret til ham. Jamen, så handler det om, at han er... Han er en særlig person. Han er på den ene side den lovede konge. Der var kommet løfter helt tilbage i Mosebøgerne om, at der skal komme en særlig konge, som skal redde sit folk. Og det er David. Men ikke nok med det. David selv får et løfte om en anden konge. Der står i her i 2. Samuels bog kapitel 7, at når dine dage er omme, altså når Davids dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid. Det er en del af en lang profeti til David, som han fik af en profet, som sagde det videre på vegne af Gud. Og jeg tror, at det her det måske i første omgang handler om Davids egen søn. Det er klart. Det handler også lidt om Davids søn Salomo, som skulle bygge et hus. Der står, at han skal bygge et hus for mit navn. Det handler nok om templet. Det var Salomo, Davids egen søn, der fik lov til at bygge templet i Jerusalem. Men så står der jo også, at jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Og vi ved i hvert fald, at Salomo, han lever ikke endnu. Han er død for længst. Så det handler om noget mere. Det er en særlig konge, som skal nedstamme fra David. Så som skal have et evigt kongedømme. En, som skal være konge for altid. Det får David lov til at høre, at der skal komme en særlig konge fra hans slægt. Og det er et tema, som profeterne i det gamle testamente helt sådan tager op og siger, der skal komme en person i fremtiden, som skal være konge. Og det var virkelig noget, man havde brug for i det her folk. En konge, en god konge. En, der kunne redde dem fra deres fjender og kunne skabe ret og retfærdighed. Og det er også det, vi har brug for. En rigtig konge, som kan skabe fred og retfærdighed. Ikke bare midlertidigt, og ikke bare som en del af deres karriere, men som en virkelig god konge, der kan skabe gode forhold. Det er noget af det, som Gamle Testamentet emmer af. Den her forventning om, at der skal komme en god konge. Og hvis vi så for eksempel hopper om i Zakarias' bog, som er en af de sidste bøger i det Gamle Testamentet, så står der nogle lidt kendte verser. Bryd ud i jubel, Sions datter, råbe fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrig, sagt modig, ridende på et æsel, på en æselhoppes følge. Her til intet gør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, krigsburene skal til intet gøres. Han udråber fred til folkene, han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Så her får vi et billede af den konge, der skal komme. Der står ikke, at det er Davids søn, men det ligger ligesom i hele den her sammenhæng, der er skrevet ind i. Det er jo talt til Jerusalem, og Jerusalems konge, det var David. Det er det skrevet mange år efter David, men der er stadig nogle forventninger om en konge, der skal komme. Og vi kender jo de her verser med kongen, der rider ind på et æsel. Det er Palmesøndag, det handler om, hvordan han rider ind i Jerusalem, kongen. Jesus. Og så står der, at han, der skal tilindegøres. Våben skal tilindegøres. Våben skal ødelægges, fordi nu skal der være fred. Og så fornemmer vi også her, at det er for hele verden. Hele verden skal have fred. Det er en konge, der skal, han skal ikke bare regere for altid, men han skal også regere over hele verden. Så det er hele verdens frelser, som skal nedstamme fra David. Og når vi så kommer til Matteus evangeliet, det allerførste vers i det nye testamente, men så kan vi se, der står slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Så har vi trukket linjen næsten hele vejen tilbage, helt tilbage fra Abraham, jødernes stamfar, men også lige forbi David, den største konge i Israels historie, indtil Jesus blev født. Fordi han er kongen. Han er kongen, som skal forløse sit folk, frelse sit folk, og ikke bare det jødiske folk, men hele verden. Og det fornemmer vi hurtigt, når vi læser lidt videre i Matteus evangeliet. Når de vise mænd, de kommer til Jerusalem, så er det ikke for at lede efter en eller anden tilfældig person. Så er det, hvor er jødernes nyfødte konge. De er på jagt efter en konge, fordi de har studeret de gamle skrifter, det gamle testamente, og de har set stjerner på himlen, og alt det peger dem i retning af jødernes nyfødte konge. Og hvis vi bare skal tage nogle eksempler fra Jesus selv, så siger Jesus i Johannes evangeliet, at jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Jesus nedstammede fra en fårehyrde, og han er selv en hyrde, men han er den gode hyrde. Og han er en hyrde på en helt anden måde. Han er nemlig den, som vil dø for sine får. Han vil dø for os, for at give os liv. Så Jesus, han bruger nogle af de her ting fra det gamle testamente, og også fra Davids liv, til at fortælle om sig selv. Og så står der her, at Jesus også oplevede at blive forladt. Oplevede på en måde at være flygtning. Nogle af de samme ting, man kan opleve som flygtning, lidt ligesom David oplevede det. Og Jesus siger på et tidspunkt, eller ikke på et eller andet tilfældigt tidspunkt, men Jesus siger på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det er et citat af salme 22, og så kan jeg jo gætte på, hvem der har skrevet den salme. Det er selvfølgelig David. Det er en af Davids salmer, Jesus citerer. En af de her salmer, som er blevet til, tror jeg, på et tidspunkt i Davids liv, hvor han har været på flugt og været i fare, og følt sig forladt af Gud. Jamen, den tager Jesus i sin egen mund, fordi han om nogen oplevede det at blive forladt af Gud på korset. Så det er sådan nogle korte glimt. Indtil videre der er meget, meget i overskrifter, men nogle korte glimt af, hvem David er i det gamle testamente, og også hvilken betydning han har, for at forstå lidt mere af, hvem Jesus er. At Jesus, han er ikke født bare sådan ud i den blå luft, men han er en del af en slægt, dem, som arbejder med slægtsforskning, ved, at slægten betyder faktisk meget, hvis man skal forstå en person, så det at kende slægten, det betyder faktisk noget. Og det tror jeg faktisk også betyder noget i forhold til at forstå Jesus. Forstå, hvad er det for en slægt, han er født ind i. Hans forfædre, de gode ting og de dårlige ting i den historie. Og vi har fået nogle glimt af det her, og i næste lektion, så vil vi så gå i krig med det arkeologiske materiale. Og så vil vi prøve at lave nogle linjer mellem det, vi har gennemgået nu her, og så også arkeologien.